woorde van ons mond, laat die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here, ons rots, ons verlosser. Gemeent, ons bid die toe genade, vrede van God, onze Vader, en het word krachtig menigvuldig in en deur Jesus Christus, sy Seun, onze Here, en deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Kom ons maak die woord van die Here oop, vriende, by Lukas hoofstuk 12. Ek vra opreg verskoning vir die stem. Ek is nie siek nie. Van tyd tot tyd beleef 'n ouma so 'n aanval. Daar was al vanoggend woestersous gedrink, daar was apple cider gedrink, daar was heuning gekou, en dominee Peer het aangebied om vir my rooibos tee te gaan maak. Maar kom ons, as ons die woord daar oop het, kom ons word stil voor die Here, en ons weet, hy sal sy woord laat uitgaan in ons harte. Hemelvader, baie dankie, dat ons verseker kan weet, dat ons hoef nie op eie kragte hier te staan nie. Dat ons weet, dat die vyand ook een manier het om ons liggame aan te val, wanneer ons juist vir u wil uitstaan en vir u wil werk. En in ons midde en by die huise sit daar mense wat ook gebuk gaan onder sware grieptoestande. Die goed het allerhande name, en ons weet, Here, dat dit baie mense ook dikwels kan swaarmoedig maak. Maar ons blydskap is in die Here, want U is vir ons die beskutting wat ons nodig het. Ons hoef nie angstig rond te kyk nie. Ons hoef nie uit ons eie bronne uit te put om staande te kan bly nie. Ons vra dat U genadig sal wees, dat U die waarhede van U woord in hierdie dag in ons midde sal laat breek, en dat ons sal begrip openbaar, en dat ons harte geopen sal wees, dat ons sal besef dat die kosbare grote God, die Skepper van hemel en aarde, in ons midde by ons kom stilstaan. Dankie vir siekes wat in ons midde sit, wat U opgehef het. Dankie, Here, vir hulle wat kan getuig van U kosbare grootheid, U genade. Maar dankie ook vir familie en vriende wat saam met Jan Louis hulle as gesin vandag hier teenwoordig is. Dankie ook vir elkeen wat ingeskakel is op die sosiale media, die kanale. Dankie vir elkeen wat vanaf die buiteland inluister. Soveel wat dikwels vir ons sê, dominee, ons waardeer dit. Ons waardeer die woord, maar ons harte verlang om daar in die midde van die gemeente te kan sit en te kan luister. Here, kom U vandag en spreek U, en word U verheerlik. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus. Amen. Nou, liewe gemeente, ons is besig met, ek wil dit nie 'n reeks boodskappe nie, maar hulle volg maar soos die Here dit gee, vanuit die evangelie van Lukas. Ons lees vanaf hoofstuk 12 vers 13 tot 21. En een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar Jesus antwoord hom, Mens, weet my as 'n regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. 'N ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, Wat sal ek doen? want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis. En wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees. So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Net tot sover uit die kosbare woord. Vriende, 'n baie kosbare teksvers. Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Soveel mense in ons dag, vriende, wat net vasgevang bly in hierdie lewe. Ek wil by die begin, wil ek dadelik sê, geliefdes, God deur Jesus is nie hier besig om te praat oor niemand mag ryk wees nie. Niemand mag geld hê nie. Niemand mag dit meer goed gaan nie, want hy is hierdie onderdrukkende God wat net wil hê sy mense moet swaar kry nie. Dis nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Hier is 'n duidelike opdrag. Ek wil net laat my broeder net om vir my aanskuif en kyk of ek iets verkeerd het. Kom ons luister maar na die woord. Hier is 'n duidelike opdrag waar die Here Jesus hierso sê in vers 15, en Jesus sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsig. Is 'n dubbele opdrag. Wanneer die Here Jesus kom en hy sê pas op, dan het dit 'n spesifieke betekenis. Wanneer hy sê en wees op julle hoede vir die hebsig, dan het dit 'n spesifieke betekenis, en dis hierdie betekenisse wat ek wil hê ons moet verstaan, vriende. Want wanneer ons dit verstaan, dan kan ons verder gaan en die boodskap kom toepas en weet dis waaroor dit gaan. Wat is die betekenis van hierdie woord pas op? Dit beteken om te sien. Baie eenvoudig. Dit beteken om kennis te neem van. Dit beteken om weg te kyk van en te let op iets anders. Dit is 'n interessante Griekse woord. Die Here Jesus is besig om die fokus weg te vat van dit waarmee die mense nou besig was. Hier is iemand wat uit die skare uit vir hom iets vra, en hy is nie besig om iets heeltemal anderste aan te spreek nie. Dis vanuit hierdie vraag van die persoon in die skare wat hy eintlik die probleem, die wese van die probleem aanspreek. Deur te sê pas op, baie dankie my broeder. Deur te sê pas op, en ek het hom. Baie dankie. Die tweede deel van hierdie waarskuwing, wat twee dele is, pas op en wees op julle hoede, beteken, dis 'n woord, pulassu, om weg te bly van gevaar. Hy sê vir ons, ons moet nie net pas op en kyk nie, ons moet weg bly van gevaar. Dit beteken, bly weg van dit wat jou skade kan berokken, en dan het dit ook 'n militêre inslag om wag te staan. So kom ons vat gou daai terme saam. Hy praat met die mense wat nou nader gestaan het, want hier was iemand uit die skare wat sommer 'n vraag gooi. Hy hanteer daai vraag, ons gaan dit nou doen in die boodskap, en dan sê hy vir almal, pas op, en wees op julle hoede vir die hebsig. Dis die derde term wat ek wil hê ons moet verstaan. Hebsig is 'n saamgestelde woord in die oorspronklike taal. Dis die woord pleonexia, en dis saamgestel van die woord pleon, meer, dit beteken meer, en eku, to have more. Hebsig is die wesenlike probleem wat aangespreek word. Ek wil meer hê. Pleonexia. Onthou dit. Pleonexia, die woord is ook verwant aan om te steel. Klink dit bekend? Omdat ek wil meer hê, sal ek selfs steel om meer te kan hê. Dit bevat die gedagte van diewery, om diefstal te pleeg. Pleonexia verwys na die sondes van die vlees. Met my oë sien ek, met my hart begeer ek, en ek wil meer hê. Ek wil beter wees. Ek wil hoër leef. Mense moet dan kyk as ek met my blink nuwe voertuig inry. Dis nie fout om 'n nuwe voertuig te hê nie. Dis nie wat ons sê nie. Pleonexia gebruik selfs die term om af te pers. Ek pers mense af omdat ek meer wil hê. Dit bevat die gedagte van woekery, dobbelary. Kyk hoe lyk dit in ons land van dobbelary en woekery in ons sport. Ons sport is vervuil daarvan. Ek wil meer hê. Ek gaan 'n kans vat. Miskien kan ek daai 23 miljoen wen. Dink net hoe ek my lewe kan beter leef. Hier kom 'n kern betekenis van pleonexia. Pleonexia bevat die gedagte van die mens wat God verwerp om homself te vul met alles wat sy vlees kan bevredig. Ons vra baie keer, hoekom gaan dit in ons land soos dit gaan? Ek wil vir jy sê, daar is 'n absolute uitbraak van pleonexia in ons geliefde land, en ek is hartseer om dit te sê, dit het ook die Christendom getref. Let op, hier was niks gesê wanneer God my seën en ek het baie nie. Die wese van pleonexia is 'n hart wat nie plek het vir God nie. Ek sal self alles reg kry. Maak nie saak hoe nie, net solank ek meer het. Hoe pas ons dit toe in ons land? Geliefdes, al hoe meer mense in ons land, al hoe meer kerkgaande mense, verloon God as hy wat voorsien, verloon God as hy wat my in staat stel. Dis makliker om hebsugtig te wees, en daarom is hierdie boodskap vir elke mens verskoon my in Suid-Afrika belangrik. Ek praat met u 'n paar gedagtes, 4 gedagtes onder die tema pas op vir die hebsug. Dit lei tot eie belang. Dit lei daartoe dat dit net om my gaan. En hier kom ons by die vraag, en een van die skare sê vir hom, meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel, vers 13. Dis vanuit hierdie vertrekpunt, vriende, wat die Here Jesus hierdie groot probleem kom aanspreek. Kom ons kyk gou. Wie is die een persoon in die skare wat uitroep, Meester, sê vir my broer, wie is dit? Dis heel waarskynlik 'n jonge broer, van die broer waarna verwys word. Hoekom sê ons so? Dis heel waarskynlik 'n jonge broer, wat vir Jesus sê, sê vir my ouwe broer, want my pa het gesterf, en my ouwe broer het meer gekry as ek. Hoekom sê ek so? Wanneer jy Deuteronomium 21 vers 17 gaan lees, dan is daar 'n wet in die wet van Moses wat sê die eersgebore seun kry 'n dubbele deel van die erfenis. Dis die eenvoudigheid daarvan. Jy kan maar gaan lees Deuteronomium 21 vers 17. En hierdie jonge broer sê nee, hy het dubbel soveel gekry as ek. Here sê vir my, moet dit met my deel. Gaan net om homself. Het maak nie meer saak wat sê die wet van Moses nie. Maak nie saak wat sê die woord van God, wat is reg, wat is verkeerd nie. Net solank ek pleonexia kan beoefen, net solank ek myself kan verryk ten koste van my broer. In elk geval, my pa is liever vir my. Hy is nou wel eerstgeborene, maar my pa was meer oor my. Baie keer in ons dag sê ons, weet jy, pa het gesê, die dag sy doodgaan, kry ek sy kar, kry ek sy motorfiets, kry ek sy dit. Dan sit jy met 3 karre en 3 motorfiets, en my wil nog een nie. Dit is die wese van hebsig. Hy het geen reg gehad om so iets vir Jesus te vra nie. Ek is oortuig dat hy geweet het wat sê die woord van God. Maar hy probeer nogtans. Hebsig is daar die gedagte in die hart. Het maak nie saak hoe ek dit in die hande kry nie, net solank ek kan kry wat ek wil hê, eie belang. Ons mag nie op hierdie aarde leef, vriende, net vir die nou en net vir myself nie. Sê die skrif nie vir ons baie duidelik nie, geliefdes, niemand se lewe bestaan uit die oorvloed van sy besittings nie. Ek wil hier vat na 'n kosbare gedeelte in die skrif, 1 Korintiërs 13. Wat is daardie hoofstuk se hoofgedagte? Liefde. Is almal weet dit. Elke keer wat ek die woord die liefde nou vir u gebruik, sit ek dit in die skrifgedeelte, laat dit net vir ons sin maak. 1 Korintiërs 13 vers 5 sê die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Die liefde word nie verbitterd nie. Die liefde reken die kwaad nie toe nie. Ons kan nie 'n hebsugtige lewe uitstraal waar dit net om my belang, om my voorspoed, om my gemak gaan nie. Here Jesus het met 'n doel gesê, pas op vir die hebsug. Dit lei gou tot wanpersepsies. Kyk 'n bietjie mooi wat word daar uitgebeeld. En die Here Jesus antwoord en hy sê vir hierdie man wat uitroep uit die skare, maar Jesus antwoord hom, mens, wie het my as 'n regter of deler oor julle aangestel? Hierdie hebsug openbaar 'n totale wanpersepsie van wie Jesus is. Hy word so gemotiveer deur hierdie pleonexia om te wil hê, om meer te wil hê, dat hy die Here Jesus wil gebruik om as 'n regter uitspraak te lewe sodat hy meer kan kry. Kom ons kyk net 'n bietjie en ons is eerlik vanoggend. hy dink hy kan die seun van God manipuleer. Die Here Jesus gaan eendag die volle mag van God sy Vader ontvang om hierdie wêreld te oordeel, geliefdes. Die skrif sê so in Johannes 5 vers 22, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee. Maar die Here Jesus is nie u en my lakei om rondgestuur te word om net al my pleonexia te voed nie. Hoe klink ons gebede soms? Dominee, ek weet, jy praat nou oor hepsig, maar ek regtig, ek kan nie in my lewe dink dat ek my daaraan skuldig maak nie. Hoe bid ek? Dikwels bid ek 75% van my gebede op 'n hepsigtige wyse. Alles moet net goed gaan met my elke dag, hele dag. Terwyl daar buite, ek het onlangs het ek 'n boodskapje gekry van een van my kinders en ek het dit waardeer. Ek dink iets soos 40 miljoen mense hongersnood besig is met hongersnood. Bid ek die hele tyd net dat die Here Jesus soos 'n pion op 'n skaakbord net moet omsien na alles wat ek nodig het. Ek is nie besig om u te kapitel nie. Wat ek wel besig is om te doen is om u net bewus te maak, die Here Jesus het met 'n doel gesê, pas op vir en wees op julle hoede vir die hebsig. Hy vang ons, geliefdes, hy pootjie ons en ons weet dit nie eens nie. Die Here antwoord hierdie jongman en teer te sê, mens, weet my as 'n regter of deler oor julle aangestel. Geliefdes, die Here Jesus het nie tyd vir u en my op 'n vlakkige hebsigtigheid nie. Hy het na hierdie aarde gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hierdie ouetjie wil hom met 'n familie te spiek kom besig maak omdat sy eie hart vol van hierdie hebsig is. Hy het 'n totale wanpersepsie van wie en wat God is. Soms kan u en my wanpersepsie van wie en wat God is daartoe lei dat ons nooit sy stem hoor nie, dat ons nooit uit sy Vader hand ontvang wat hy vir ons in gedagte het nie. Baie keer kla ons met 'n lekker volgraan breinbrood onder hierdie arm. Niemand van julle behalwe my dogter kan so mooi breinbrood sê soos ek nie. En dan het ons 'n wit gesnyde brood onder die ander arm, dan kla ons. Dit is niks anderste as hebsig nie. God moet net seën, God moet net voorsien, God moet net my lewe gemaklik maak. Maar God wil jou siel red. Dis sy hoogste prioriteit. God wil jou teen sy bors vasdruk. Dis sy hoogste prioriteit om sy liefde aan jou en my te openbaar. Ons is so besig met die bekommernisse, die sorge van die lewe. Gaan lees maar Lukas 12, die Here gaan verder en hy brei hierdie gelykenis brei uit om vir die mense te vertel, hulle kwel hulle oor alles behalwe oor hulle verhouding met God. Hepsig maak dat ek net nie die woorde van Matteus 6 vers 23 omhels nie, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Ons mis dit want ons lewe fokus so op what we need, what we want. Pas op vir verkeerde persepsies oor wie en wat God is. Die derde gedagte, pas op vir die hebsig, dit veroorsaak verkeerde besluite. Nou geliefdes, daar is 'n foutjie besig, al brein is besig om verskriklik actief te functioneer en te dink, en dan is daar die een wat gaan oor besluite. Ek wil vir jy sê, elke dag bestaan uit honderde, sommige mense duisende besluite wat geneem moet word. Maar die Here Jesus kom, vers 16 en 17, toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra, en hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Hy moet 'n besluit neem. Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Skielik is hierdie man se grondgebied besig, sê die skrif, om goed te dra. Daar's genoeg, daar's oorvloed. Maar wat sal ek doen, want ek wil meer hê. Hoe sal ek groter gaan, dan kan ek meer by mekaar maak. Die dubbele waarskuwing daar in vers 15 van die Jesus, pas op en wees op julle hoede, as ook die duidelike feit van die lewe wat Jesus sê, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Sou 'n mens dink, het nou pos gevat en ek verstaan, my lewe gaan nie net om by mekaar te maak en te sê ek het nou genoeg nie. Families ly skade, huisgesinne verbrokkel, huwelike val uit mekaar uit, want hebsig maak dat ek net meer en meer wil by mekaar maak, en in die proses van meer en meer by mekaar maak, begin ek verkeerde besluite te neem. Ek gaan nie vra nie. Gaan nie van nie. Maar ek dink, en ek beskeie as ek dit sê, ek dink, min van ons wat hier staan en sit, het nog nooit 'n verkeerde besluit gemaak nie. Ons is mense, ons maak verkeerde besluite. Maar wat het die verkeerde besluite gemotiveer? Ek was ook jonk in my lewe, en daar was 'n tydperk in my lewe wat ek die Here nie geken het nie. Vooral vir die eerste 4 jaar van my lewe, wat ek getroud was met my vrou, en ek het gewerk, en ek het my versiere daarop ingestel, om die beste te wees in alles wat ek doen, om bo uit te kom in my sekulêre beroep, om die hoogste sport so gou as moontlik te bereik. Ek sê weer, ek het die Here toe nie geken nie. Ek dank die Here, hy het nie my siel van my weggeruk nie, maar uit in my lewe het hy vir my kom weerhou van dit wat ek begeer het. En in daardie tydperk het ek verkeerde besluite geneem. Die sonde van hebsig lei daartoe dat hierdie ryk dwaas, wat Jesus van vertel, dat hy verkeerde besluite maak. Ek lees in vers 16, sy grond het goed gedra. Dit was nie nodig vir nog 'n nuwe trekker nie. Dit was nie nodig om nog te bespuit nie. Die grond het goed gedra. Maar dit is soos iets wat krap. Dit is soos iets wat in jou menswees begin. Geliefdes, en voor jy dit agterkom, daardie iets vernietig jou stelselmatig. Pleonexia word 'n kanker van u en my liggaam, siel en gees. Ek vra die vraag, wat dryf u vanoggend? Die ryk man redeneer by homself, sê die skrif, vers 17. Hy soek nie God se raad nie. Hy redeneer by homself. Hy kom agter uit geen plek waar hy sy oes kan insamel nie. Vers 17. Hy begeer geen erkenning aan God nie. Luister hoe maklik kon het gewees het. Here, my God, het my geseën met oorvloed. Kan u my nie asseblief net wys waar moet ek al hierdie oes nou bære nie? Hy gaan sit en hy bedink sy eie planne. Vriende, ons doen dit dagliks, doen ons dieselfde foute. Wat sal ek doen? Ek wil u vat, as u wil, blaai saam met my na Spreuke hoofstuk 3 toe. Asseblief, dankie dat ek hoor u blaai saam met my. Hierdie is so kostbare deel, gister my eie hart, wil ek het vir u noem, het ek hartseer geword toe ek hierdie lees. En ek het vrymoedigheid om vir u te sê, hoekom het ek hartseer geword? Omdat ek self besef dat so baie keer gaan ons net aan en ons doen nie regtig wat Spreuke 3 vir ons sê in die vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom, vers 6, in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Sit jy vanoggend hier so en jy sit met 'n krisis, sit jy en jy sit met 'n begeerte in jou hart, sit jy hier en jy moet besluite neem. Die eerste ding is vertrou op die Here. Maar dominee, ek doen regtig. Tweede ding is met my hele hart. Ek doen, dominee. Derde ding is steun nie op jou eie wysheid nie, jou eie insig nie. Miskien slip ek 'n bietjie daarop, dominee. Vierde ding is ken hom in al jou weë. Selfs daai ding wat jy elke dag moet doen. Ken hom dan. Here, u weet ek moet vandag dit en dit doen. Sal u my nie vooruit gaan nie. Vers 7 is miskien 'n bietjie seerder enetjie. Wees nie wys in jou eie oë nie. Kom ons stop net daar. Ja, dominee, ek weet. Maar dis so maklik. Ek het al baie voorheen hierdie besluit geneem. Maar as dit die besluit wat God wil hê, jy moet nou neem. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here. As ek God vrees, sal ek sy raad vra. Sal ek hom smeek om sy insig. En luister mooi en wyk af van die kwaad. Vers 8. Wanneer dit gebeur, dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vers 9. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Weet ons wat dit beteken, gemeente? My geld, alles, my beleggings, my huise, my karre, my bote, alles is Godsin. Ek eer hom met wat ek teruggee vir hom. Nie as ek skielik 'n baie groot bonus gekry het by die werk, dan besluit pleonexia, nou gaan ons 3 maande oorsee nie. En niks van dit gee ek vir God terug nie. Luister na die skrif, vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Vers 10, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. Pas op vir die hebsig, dit veroorsaak verkeerde besluite. Ek sluit af. Vierde gedagte, ek jammer as hy 'n bietjie gaan nie so lekker vertoon nie. Ek het 'n bietjie gespeel met klere, ek herken, toe was ek ook al 'n bietjie moeg. Hoe lyk daai vir julle? Gaan dit goed of sleg met daai persone? Vader, Kersfees lewe sommer Messias op daar af. Dit gaan goed, nê? Ek wil weer sê, my doelwit vanoggend met hierdie boodskap is om geen refleksie op geen mens wat voorspoedig is te werp nie. Maar die hebsig lei dikwels tot oppervlakkigheid. Dis die woorde wat daar staan, oppervlakkigheid. Hebsig maak dat ek net binne daai konteksie leef en my dryfkrag is net om myself ongeag die verkeerde besluite om myself te verryk. Ek het 3 gedagtes hier neergepen oor oppervlakkigheid. Die eerste een is eie waan in vers 17. Eie waan, toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en grootte bou. God het niks daarvan gesê nie. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. 5 keer daai ek. Geliefdes, wat ons het Koos Toep jare terug gesing, 'n kosbare lied, is net genade. Alles behoort aan die Here. Alles. Wanneer ons so op ons bors slaan en sê ek, wanneer ons so die hande wat vol eelte is wys, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, misken ons die skepper wat ons daartoe in staat gestel het, en ek is besig om my eie beeld te blaas. Hierdie is 'n klassieke voorbeeld van die hebsig ook in ons tyd. Alles sonder God. Psalm 62 vers 11 sê, vertrou nie op verdrukking en bou geen ydele hoop op rowery nie. As die vermoë aangroei, sit daar die hart nie op nie. Wanneer God my seën, moenie dink ek is iets nie. Dank God. Die tweede gedagte wat ek hier onder oppervlakkigheid met u wil deel is die gedagte van selfbevrediging. Vers 19 van ons geleese gedeelte sê, en ek sal vir my siel sê. Nou ek het nog nooit met my eie siel gepraat nie, so ek weet nie wat hoor hy nie. Maar hierdie ou sê, ek sal vir my siel sê. Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Nou gaan ek iets sê. Jy kan maar by koffie drink en met my kom gesels as jy nie saamstem nie. Het jy al hierdie woorde gehoor? Man, ek het hard gewerk die laaste 6 maande. Nou gaan ek myself 'n bietjie treat. Wie ken daai woorde? Kom maar nou. Asse. Hoe moet dit klink? Here, dankie. Ek voel aan my lyf, ek het 'n bietjie harde kole gegooi die laaste 6 maande. Dankie dat u my in staat gestel het. Dankie dat u my ook gun om nou 'n bietjie te gaan uitspan. Bewaar my in dit wat ek gaan doen, dat ek u nie mishaag nie. Klink 'n bietjie anders te, nê? Geliefdes, selfbevrediging. Hoe gou word die hebsugtige selfbevrediging bereik en die dwaasheid manifesteer terwyl ons totaal en al nalaat om God te vereer, om hom te dank, om tot sy eer te werk en te lewe. Hoor die woord. Hoor wat sê God se woord. Verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid en wandel in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë. Jong mense, hoe klink daai? Dis great, nê? Maar, daar's 'n maar. Maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. Ons kan nie so lewe dat ons nie meer aan God verantwoordbaar is nie. wat sê derde en die laaste groot gedagte van oppervlakkigheid, valse afhanklikheid. Vers 21 van ons geleese gedeelte sê ons is amper klaar vinde, maar God het aan hom gesê, jou dwaas. O, ek dink dis hartseer wanneer iemand vir my moet sê, jou dwaas. In hierdie nacht sal hulle jou siel van jou afwys en wat jy gereed gemaak het, wiesen sal dit wees? So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Hebsig maak dat ek 'n valse onafhanklikheid beginne ontwikkel. Ek het niemand nodig nie. Ek sal dit doen, ek sal dat doen. Ek sal my geldjie so bestuur, ek sal so. Ek sal dit op hierdie markte plaas, dis solid markte. Plaas jou hoop op God. Leef vir God. Dien God. Dan sal jou skure vol word. Ons as mens bou op ons hoop, ons geloof in die Here Jesus. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Baie mense quoteer Filippense 4 vers 13 graag so. Ek is tot alles in staat. Is dit wat die teks sê? Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee. God, wil ek vir u sê, moet sy erkenning geniet. Sluit af met Psalm 52 vers 9 tot 11. Kyk, die man wat God nie tot sy toevlug gemaak het nie, maar vertrou het op die grootheid van sy rykdom, sterk was in sy begeerlikheid, maar ek sal wees soos 'n groen olyfboom in die huis van God. Ek vertrou op die goeie teenheid van God vir ewig en altyd. Vir ewig sal ek u loof omdat u dit gedoen het, en ek sal u naam verwag, want die is goed in teenwoordigheid van u gunsgenote. Kom ons buig voor die Here. Diebare Vader, my eie hart het in my getref, terwyl ek met hierdie gedagtes in die week geworstel het, het ek intens bewus geword dat U in my diepste wese inspreek, en dat ons op niet maar net verkoek was deur die waarhede van U woord. Here, ons is afhanklik van U. Ons kan nie op eie stoom, op eie krag staande bly nie. Ons weet dit is noodsaaklik om by mekaar te maak, maar ons kan nie so by mekaar maak dat ons dink ons het U nie meer nodig nie. Here, ons bid dat U ons bewaar en bewaak ons harte, dat dit nie gevul word met hierdie pleonexia om net altyd meer en meer en meer te wil hê nie, ongeag hoe ons dit bekom nie. Help ons om in dankbaarheid te lewe. Help ons om in vrees en eerbied teenoor U dankbaar te bly. En dankie vir elkeen onder ons, Here, wat U seën in besonder ook. En dankie dat ons in U, Here, genoeg het, en dat ons U ken, en dat U met ons 'n kosbare pad wil stap. Ek bid vir elke persoon wat hierdie woord sal hoor. U weet wat 'n hart U moet beweeg, U weet wat 'n lewe U moet terugruk, U weet waar daar iets kort in ons lewens. En Here, ons weet dat U weet alles. Daarom bid ek vir harte wat bereid sal wees om te buig. Miskien, Here, langs die pad het ons verkeerde besluite geneem. Miskien het ons in eie waan opgetree. Miskien het ons gedink ons kan onafhanklik van U funksioneer. Miskien het ons gedink ons kan U rondskuif soos 'n pion, en U moet maar net doen wat ons wil hê. Ons kom buig voor U almag, en ons verklaar dat sonder U is ons niks nie. Dankie dat U in staat stel en dat U vooruit gaan Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. En stel ons in staat om te pas op en op ons hoede te wees vir die hebsig. Amen.